Mësimi 57. Profeti Daniel. Danieli, kapitujt 1-6. Paqja me ju, miq dëgjues. Ju përshëndesim në emrin e Perëndis, Zotit të paqes, që do që çdo njeri të kuptoj dhe të nështrohet rrugës të drejtësis që a i ka themeluar, dhe të ketë paqe të vërtet me të përherë. Imi të lumtur që kemi mundësi të kthehemi sërish pranë jush për t'ju paraqitur programin tuaj Rruga e Drejtësisë. Në programin e fundit shqyrtuam librin e Jeremias. Profeti Jeremia jetoi 600 vjet përpara ardhjes së Mesias. Ne pam se si Jeremia i paralajmëroi udhënjt, duke u thënë se nëse nuk do të pendoheshin për mëkatet e tyre dhe t'i ktheheshin Perëndis, ushtria e kombit të Babilonisë do të shkatronte qytetin e Jeruzalemit dhe do t'i merrte ata si robër në Babiloni. Fatkeqësisht, shumica judenjve dëgjuan profetët e rrem dhe refuzuan t'i kushtonin vëmendje mesazhit të Jeremias. Kështu, ne lexuam se si erdhi ushtria e Babilonisë, e shkatëroi Jeruzalemin dhe i mori judenjt si robër në Babiloni. Çdo gjë ndodhi në mënyrë të saktë, ashtu siç kishte parashikuar Perëndia përmes gojës së Jeremias, profetit të tij. Por shkatrimi i Jeruzalemit nuk do të thoshte se Perëndia i kishte braktisur judenjt, popullin që ai kishte zgjedhur shumë kohë më parë. Perëndia nuk do të harronte beslidhjen që kishte bërë me Abrahamin, Isakun dhe Jakobin, kur u tha: të gjitha kombet do të jenë të bekuar në ty. Perëndia nuk e kishte harruar planin e tij për të dërguar një shpengimtar në botë përmes kombit të judenjve që dilte prej Abrahamit. Kështu, shkrimet na tregojnë se si Perëndia u kujdes për judenjt në Babiloni për 70 vjet me radhë, derisa i solli ata përsëri në Jeruzalem, ashtu siç kishte premtuar. Megjithatë, për të dëgjuar këtë histori, ju duhet të prisni deri në programin tjetër. Sot kemi në plan të lexojmë për një të ri jude që u mor rob në Babiloni. Ky i ri ishte Danieli, profeti i Perëndisë. Emri Daniel do të thotë Perëndia është gjykatësi im. Shkurtimisht, kjo është dëshmia e Danielit. Danieli nuk kishte frikë nga asnjë njeri përveç Perëndisë së Gjithpushtetshëm, përpara të cilit çdo njeri duhet të jap llogari një ditë. Danieli nuk shqetësohej se si do të mendonin të tjerët për të. Për të, vetëm mendimi i Perëndisë kishte rëndësi. Perëndia ishte gjykatësi i Danielit. Danieli besonte fjalët që profeti Salomon kishte shkruar shumë kohë më parë, duke thënë: frika e njeriut përbën një lak, por ai që ka besim te Zoti është i siguruar. Fjalët e Urta, kapitulli 29, vargu 25. Perëndia e frymëzoi Danielin për të shkruar një libër të thellë. Libri i Danielit përmban shumë zbulesa, profeci që mendja njerëzore nuk mund t'i krijoj. Vetëm Perëndia e di se çfarë do të ndodhë në të ardhmen. Megjithatë, profeti Daniel shkroi për historinë e shumë kombeve të botës, dhe i shkroi historinë e tyre madje përpara se këto kombe të ekzistonin. Për shembull, Danieli shkroi se si mbretëritë e Persisë, Greqisë dhe Romës do të vinin në ekzistencë dhe se si do të vepronin mbretrit e tyre. Dhe ai shkroi qindra vjet më përpara se shumica e këtyre kombeve të ekzistonin. Gjithashtu, ashtu si shumë profetë të Perëndisë, Danieli shkroi në lidhje me ardhjën e parë dhe ardhjën e dytë të Mesias. Danieli profetizoi se në ardhjën e parë të Mesias, ai do të pritej, do me thënë do të vritej si një sakrificë për mëkatin. Danieli, kapitulli 9, vargu 26. Por kur Mesia të kthehet në tokë, A i do të gjykoj botën me drejtësi. Dëgjoni për vizionin që profeti Daniel kishte në lidhje me ardhjën e dytë të Mesias. Unë vazhdova të shikoj derisa u vendosën frondet. Dhe i lartë si ditëve ul. Veshja e tij ishte e bardhë si bora. Flokët e kokës së tij ishin si leshi i pastër. Froni i tij ishte si flokët e zjarrit. Dhe rrotat e tij si zjarri përvëllues. Një lum zjarri rrithe, duke dalë nga prania e tij. Mira e mira njerëz i shërbenin dhe mori që ndronin përpara tij. Gjykimi u b. Dhe librat u hapën. Unë shikoja disa vegjime nate, dhe ja, biret e qjellit po vinte dikush që i ngjante një biri njeriu. Aja rriti drejtë i lashti ditëve, dhe ju afrua ti. A ti ju dha sundimi, lavdia dhe mbretëria, me qëllim që gjithë popujt, kombet dhe gjuhët i shërbenin. Sundimi ti është një sundimi përjetëshëm, që nuk do të kaloj, dhe mbretëria e ti është një mbretëri që nuk do të shkatrohet kur. Danieli, kapitulli 7, vargjet 9, 10, 13, 14. Atëherë, tani, me që nuk na premton koha që të shqyrtojmë me shumë hollësi për mbajtjen e librit të Danielit, do të shohim në vazhdim historinë e vetë profetit Daniel. Në kapitullin e parë të librit të Danielit, ne shohim se si mbreti Nebukadnezar i Babilonis zgjodhi disa prej të rinjve judenj që t'i përgatiste për të shërbyer në qeverinë e tij. Ai zgjodhi më të pashmit dhe më të zgjuarit, me aftësi në çdo lloj fushe, të aftë të mësonin alfabetin dhe gjuhën e vështirë të Babilonis. Danieli ishte një prej këtyre të rinjve që mbreti zgjodhi. Pra, Danieli filloi të studiojë në shkollat e Babilonis. Megjithatë, që në ditën e parë, Danieli u ndesh me një problem. Mbreti i madh i Babilonis kishte vendosur që të rinjt që ishin pjesë e shkollës së tij duhet të pinin verën më të mirë dhe të hanin ushqimin më të mirë. Megjithatë, kjo verë e ky ushqim u ishte ofruar shpeshherë idhujve. A mundi Danieli të merrte pjesë në adhurimin e këtyre idhujve? Pa tjetër që jo. Pse jo? Sepse Danieli e kishte frikë Perëndin. A i pëlqente më mirë të vdiste, se sa të bënte diçka që nuk i pëlqente Perëndis, Zotit të ti. Kështu shkrimet në thonë. Por Danieli vendosi në zemrët të ti, të mos e ndohtë vetën me ushqimet e shishme të mbretit dhe me verën që pinte ai vetë. Dhe i kërkoj kreut të eunukve, ta rejonte që të mos ndotej. Danieli, kapitulli 1, vargu 8. Shkrimet na tregojnë se si Perëndia e shpëtoi Danielin nga ky problem. E bekoi dhe i dha atij një dituri dhe një huri më të thellë. Kështu shkrimet na thonë. Kështu Danieli hyri në shërbim të mbretit. Dhe mbi çdo çështje që kërkonte dituri dhe gjykim, dhe për të cilat mund t'i pyeste mbreti, i gjeti 10 herë më lartë se tërë magjistarët dhe astrologët që ishin në tërë mbretërinë e tij. Danieli, kapitulli 1, vargu 20. Kështu, për rreth 70 vjet, Danieli punoi për 4 mbretër të ndryshëm dhe Perëndia ishte me të. Në kohën që na ka mbetur sot, do të donim të lexonim një histori nga jeta e Danielit. Histori që tregon se si Danieli nuk kishte frikë nga asnjë përveç Perëndis. Ne do të shohim se si Danieli ishte shumë ndryshe nga të gjithë zyrtarët e tjerë që punonin për mbretin. Ata ishin ata lloj njerëzish që thoshin gënjeshtra dhe nuk kishin frikën e Zotit në zemrat e tyre. Megjithatë, Danieli refuzoi të bënte padrejtsinë dhe falsitetin, sepse kishte frikë nga Perëndia. Ai parapëlqeu të hidhej në gropën e luanëve, sesa të zemëronte Perëndin. Aty ku fillon historia jon, Danieli ishte në një moshë të madhe, duke shërbyer me besnikëri në mbretërimin e mbretit të katërt. Mbretëria e Babilonisë nuk quhej më Babiloni, por Persi, sepse dy kombet, Mediasi dhe Persia, e kishin poshtur Babilonin, duke e ndarë atë në dy pjesë, ashtu siç kishte profetizuar profeti Daniel. Në kapitullin 6, shkrimet thonë: I pëlqeu Darit, mbretit, të vendosë mbi mbretërinë 120 satrap, të cilët të ishin në krye të gjithë mbretërisë, dhe mbi ta kishte 3 prefekt, nga të cilët njëri ishte Danieli, të cilëve këta satrap duhet të jepnin llogari me qëllim që mbreti të mos pësonte asnjë dëm. Danieli shkëlqente mbi prefektët dhe satrapët e tjerë, sepse ai kishte një frymë më të lartë, dhe mbreti mendonte ta vendoste mbi tërë mbretërinë. Atëherë, prefektët dhe satrapët kërkuan të gjeni një pretekst kundër Danielit, lidhur me administrimin e mbretërisë, por nuk mundën të gjenë asnjë pretekst apo korruptim, sepse ai ishte besnik dhe nuk mundën të gjenë tek ai asnjë gabim apo korruptim. Atëherë këta njerëz thanë: "Nuk do të gjejmë kurrë ndonjë pretekst kundër Danielit, veç se po ta gjejmë kundër tij në vetë ligjin e Perëndisë së tij." Atëherë ata prefekt dhe satrap u mblodhën me zhurmë para mbretit dhe i thanë: "O mbreti Dar, jetosh për jetë. Tërë prefektet e mbretërisë, qeveritarët dhe satrapët, këshilltarët dhe komandantën, u konsultuan bashkë për të nxjerrë një vendim mbretëror dhe për të bërë një dekret të prerë, në bazë të të cilëve kushdo që gjatë 30 ditëve do t'i drejtojë një kërkesë cilëdo perëndie, a njeriu përveç teje, o mbret, të hidhet në gropën e luanëve. Tani, o mbret, nxirr dekretin dhe firmos dokumentin, në mënyrë që të mos ndryshohet dot në pajtim me ligjin e Medeazëve dhe të Persianëve, që është i parevokueshëm." Pastaj mbreti Dari nënshkroi dokumentin dhe dekretin. Kur Danieli mësoi që dokumenti ishte nënshkruar, hyri në shtëpinë e vet. Pastaj në dhomën e tij të sipërme, me dritaret e saj të hapura në drejtim të Jeruzalemit, 3 herë në ditë gjuni njëzohej, lutej dhe falendron të Perëndinë e tij, siç e bënte zakonisht më parë. Atëherë ata njerëz erdhën duke bërë zhurmë dhe e gjetën Danielin që po i lutej dhe i përlutej Perëndisë së tij. Kështu, ju afruan mbretit dhe folën për atij për dekretin mbretëror. A nuk kenën shkruar një dekret në bazë të të cilit gjatë 30 ditëve, kushdo që do të bëjë një kërkesë drejtuar çfarëdo perëndie, ose njeriu me përjashtimin tënd, o mbret, do të hidhet në gropën e luanëve? Mbreti u përgjigj dhe tha: "Kjo gjë është vendosur në pajtim me ligjin e Medeazëve dhe të Persianëve, që nuk mund të ndryshohet." Atëherë, ata nisën përsëri të flasin përpara mbretit. "Danieli, që është një ndër të mërguarit e Judës, nuk tregon asnjë konsiderat për ty, o mbret, ose për dekretin që ke nënshkruar, por i drejton lutje 3 herë në ditë Perëndisë së tij." Me të dëgjuar këtë, mbreti u hidhërua me të madhe, dhe duke dashur në zemër të vetë ta shliroi Danielin, u përporç derisa prendoi dielli ta shkëput nga duart e tyre. Por ata njerëz erdhën te mbreti duke bërë zhurmë dhe i thanë: "Di, o mbret, që është ligj i Mediasve dhe i Persianëve, që asnjë dekret ose edikt i shpallur nga mbreti nuk mund të ndryshohet." Atëherë mbreti dha urdhër dhe Danieli u qua tutje dhe u hodh në gropën e luanëve. Por mbreti i foli Danielit dhe i tha: "Perëndia yt, të cilit ti i shërben vazhdimisht, do të vijë vetë të shpëtoj." Pastaj solli një gurë dhe e vun në grykën e gropës. Mbreti e vulosi me unazën e tij, me unazën e të mëdhenjve të tij, në mënyrë që vendimi i tij lidhur me Danielin të mos ndryshohej. Atëherë mbreti u tërhoq në pallatin e tij dhe kaloi natën duke agjëruar. Nuk sollën përpara tij asnjë muzikant, madje edhe gjumi i braktisi. Të nesër në mëngjes, mbreti u zhduar shumë herët, dhe shkoi me nxitim në gropën e luanëve. Me të arritur pranë gropës, thiri Danielin me zë zemërthyer. Mbreti filloi t'i thoshte Danielit: Daniel, shërbëtori i Perëndisë së gjallë, Perëndia yt, a ka mundur të të shpëtojë nga luanët? Atëherë Danieli i tha mbretit: O mbret, jetofsh për jetë. Perëndia im dërgoi ëngjëllin e tij që ka mbyllur gojën e luanëve, dhe ata nuk më kanë bërë asnjë të keqe, sepse kam dalë pa faj përpara ti. Por edhe përpara te, o mbret, nuk kam bërë asnjë të keqe. Atëherë mbreti u gëzua shumë dhe urdhëroi që Danieli të nxirrej nga gropa. Kështu Danielin e nxorën nga gropa dhe nuk u gjet mbi të asnjë lëndim, sepse kishte pasur besim te Perëndia e tij. Pastaj mbreti urdhëroi që të silleshin ata njerëz që kishin paditur Danielin dhe i hodhën në gropën e luanëve. Ata, bitë e tyre dhe gratë e tyre. Dhe para se të arritin në fundin e gropës, luanët u hodhën mbi ta dhe u coptuan tër kockat e tyre. Atëherë mbreti Dar u shkroi tër popujve, kombeve dhe gjuheve që banonin në gjithë dheun: Paqja juaj qoftë e madhe. Unë dekretoj që në të gjithë sundimin e mbretërisë sime, të dridhen dhe të kenë frikë para Perëndisë Danielit, sepse ai është Perëndia i gjallë, që ekziston për jetë. Mbretëria e tij nuk do të shkatrohet kurrë, dhe sundimi i tij nuk do të ketë fund kurrë. Ai çliron, shpëton dhe kryen shenja dhe mrekulli në qiell dhe në tokë. Është ai që e çliroi Danielin nga fuqia e luanëve. Amen. A e dëgjuat se çfarë tha ai mbret pagan pasi pa se si e shpëtoi Perëndia Danielin nga luanët? Ai tha: Unë dekretoj që në të gjithë sundimin e mbretërisë sime të dridhen dhe të kenë frikë para Perëndisë së Danielit, sepse ai është Perëndia i gjallë që ekziston për jetë. Ju që po na dëgjoni sot, a i keni frikë Perëndinë e Danielit? Ndoshta ju po pyesni: Kush është Perëndia e Danielit? Perëndia e Danielit është Perëndia i Abrahamit, i Isakut dhe i Jakobit. Perëndia e Danielit është Perëndia i profetëve Mojsi dhe David. Perëndia i Danielit është Perëndia që na ka dhënë shkrimet e shenjta. Ai është Perëndia që premtoi të dërgonte në tokë një shpengimtar që do të shpëton të mëkatarët nga një pushtet më i fort se sa pushteti e fuqia e luanve. Ky është pushteti i satanit dhe i mëkatit dhe i ferrit. Perëndia i Danielit është Perëndia, i vetmi Perëndi i vërtet. A i keni frikë Perëndinë e Danielit? Nuk po pyesim nëse keni frikë nga shokët tuaj dhe mendimet e tyre, apo nëse keni frikë nga paraardhësit tuaj dhe zakonet e tyre, apo nga drejtuesit tuaj fetar dhe nga kërkesat e rregullat e tyre. Ajo që pyesim është: A e keni frikë Perëndinë? A doni të pëlqeni Zotit Perëndi dhe të bindeni fjalës së tij të shenjtë? Danieli e kishte frikë Perëndinë. Prandaj, dhe nuk ja kishte frikën asnjë njeriu. Danieli, para pëlqente më mirë të kalonte një natë në gropën e luanëve, se sa të zëmronte Zotin, Perëndinë e tij. Po juve, a keni frikë nga Perëndia? A e keni frikë Perëndinë ashtu si Danieli? A e urreni padrejtsinë ashtu si Danieli e urrente? A e doni fjalën e Perëndisë ashtu si Danieli? Apo jeni si shumica e bijve të Adamit, që shtrembërojnë të vërtetën, e duan paranë dhe janë indiferent ndaj shkrimeve të shenjta? A keni frikë nga Perëndia? Ju faleminderit që na dëgjuat. Në mësimin tonë të arshëm, kemi në plan të studiojmë disa prej profecive të mrekullueshme të shkruara nga Zakaria, një profet që jetoi pas Danielit. Zoti ju bekoft, ndërsa meditoni mbi këtë të vërtetë të rëndësishme. Frika e njeriut përbën një lak, por ai që ka besim te Zoti është i siguruar. Fjalët e Urta, kapitulli 29, vargu 25.